habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso 19-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda caawa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan fanaanadii caanka ahayd ee Saynab Xaaji Cali Baxsan oo la sheegay in ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho.
Saynab Xaaji Cali Baxsan waa Allah u naxariisto, waa qof fankan iyo halgankii iyo dowladnimadii iyo wixii oo dhan kasoo qayb qaatay weeye. Marka Allaha ka samirsiiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkeeda iyo caruurta iyo dadka ka dhalatay intaba Allaha ka sabaysa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed.
maalintii Khamiista ahayd ee lasoo dhaafay ayaa ganacsatada ku nool Koonfurta Suudaan ayaa raashin ay aruurinayeen muddo asbuuca oo gaaraya ilaa 50 tan oo raashin ayaa waxay ku wareejiyeen madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan. raashinkaas oo ay ugu talagaleen dadka reer Soo Joodaan oo gobollo badan oo ka mid ah ay daadadku halakeeyeen inay gargaar ugu qadimaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed ku soo dhawaada.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in galabta ay magaaladaasi ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd eebaha u naxariistay Saynab Xaaji Cali Baxsan. Saynab Xaaji Cali Baxsan ayaa 19 sano ku jirtay fanka, waxayna caan ku ahayd heesaha wadaniga ah, kuwa jaceylka ah iyo kuwa qiirada lehba. Saynab Xaaji Cali Baxsan waxaa sidoo kaleeto ay kasoo qayb qaadatay riwaayado badan oo laga dhigay wadanka. dadka yaqaana waxay idaacadda v o a da u sheegeen in fanka ay bilowday iyadoo da'yar ayna ku soo jirtay muddo ka badan 50 sano. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay geerida fanaanada Saynab Xaaji Cali Baxsan, wuxuuna uga tacsiyeeyey ummadda Soomaaliyeed asaga oo sheegay in ay kasoo qayb qaadatay xornimada wadanka iyo dhismihii qaran ee Soomaaliya. dowladda Maraykanka ayaa ka digtay si qoto dheer in heerka sare ee rabshadaha ay ka jira dalka Afghanistan ay khatar gelinayaan wadahadallada Washington ay garwadeenka ka tahay ee Taalibaan la leegeliyo. Zalme Khaliil Zaad oo ah ergeyga Maraykanka u qaabilsan arrimaha wadankaasi mushkiladaha ay hareeyeen ee Afghanistan ayaa waxa uu soo saaray digniinta Maraykanka maanta Isniin, waxaana arrinkaasi uu yimid kadib weerarkii cuslaa ee Taalibaan ku qaaday ciidamada amniga Afghanistan gobolka Helmand 7-daadkan. waxa aan rabno ayaa ah in hoos loo dhigo laguna hayo hoos rabshadaha ka jira dalka Afghanistan, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka sarkaalkaasi. qalalaasaha ka jira dalka Afghanistan ayaa la rabay in la yareeyo kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee Maraykanku uu dhinaca ka ahaa ee la saxiixay lanana galay Taalibaan bishii Febraayo si loo soo afjaro rabshadaha 19 sano jirsaday ee ka jira wadanka Afghanistan oo ah dal muddo aad u dheer saaxiib la ah dalkan Maraykanka. axaddii 7-daadkan kooxda Taalibaan ayaa sheegatay in Maraykanku uu carqaladeynayo qodobada heshiiskaasi. waxaa isla waqtiyar gudihiis asna diiday eedahaasi afayeen u hadlay militariga Maraykanka, wuxuuna sheegay in Taalibaan ay qaadayaan tallaabooyin ay ku baabi'inayaan wadaxaajoodka labada dhinac. dowladda Britain iyo midowga Yurub ayaa Isniintii maanta ahayd waxa ay albaabada u furayaan wadaxaajoodii horle, waxayna ugu yeereen dhinacyada in ay ilaaliyaan habka ganacsiga ku fadhiya bilyanka dollar ee dhinacyada u dhexeeya. laba bil ka hor ayaa sidan oo kaleeto Britain ay si rasmiya u soo afjarin. laba bilood ka hor inta aysan Britain si rasmiya u soo afjarin, midowga Yurub ka sii mid ahaanshiyahooda dhinaca ganacsiga. labada dhinac ayaa isku mari waayey in ay meel isla dhigaan heshiiska ganacsi, iyadoo dhinac kastaba uu rabo in uu booskiisa ku sii adkaysto. kabixitaanka Britain ee midowga Yurub ee 5 sano ay uga baxayso ayaa wuxuu qalalaasi gelinayaa howlihii sarada ku socday ee dhinaca warshadaha wax soo saarkooda, ganacsiga yaryar iyo sidoo kale beeralayda iyo dhinac kasta oo bulshada ah, iyadoo dunidana ay markaasi uga darayso waqtigan xaaladda xanuunka COVID-19 ka ah. Ku-xigeenka midowga Yurub ee arrimahan qaabilsan madaxa ku-xigeenka midowga Yurub madaxiisa Mari Sefcovic ayaa waxa uu ku celiyay Isniinta maanta in midowga Yurub ay weli rabto xiriirka ganacsi ee Britain laakiinse ayse ku rabin qiimo kasto. Hadalkan waxa uu imaanayaa xilli jimcihii ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu sheegay asna inaysan jirin waddo lagu sii wadi karo wada hadallada. Kooxda Daacish ayaa cambaareeyay xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Britain ee la yeesheen Israa'il, waxayna ku baaqday weeraro aargudasho ah oo laga fuliyo gudaha Sacuudi Arabiya. Afayeenka ururkaasi Daacish, Abu Hamza Al-Qurayshi, ayaa cod muuqaal ah oo lasoo dhigay barta Telegramka waxa uu ku sheegay heshiiskaasi lala galay dalkaasi Yuhuudda inuusan macno ku fadhinin, qiimana aanan lagu sameynin Islaamka, ayuu yiri. Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ayaa ah laba waddan oo xulufa la Sacuudi Arabiya welina xiriir diblomaasiyadeed rasmi ah la leh Israa'il. Sacuudigu waxay sheegeen in xiriir la yeesheen Israa'il uu ku xiran yahayna Sacuudigu waxay sheegeen in xiriirka ay la yeesheen Israa'il uu ku xiran yahay in la helo dal ay leeyihiin Falastiiniyiinta, inkastoo la rumaysan yahay inuu xiriir hoose kala dhaxeeyo. Afayeenka Daacish ayaa dagaalyahanada kooxdiisa Muslimiinta kale taba ugu baaqay weeraro ka dhan ah reer galbeedka laguna fuliyo boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ku yaalaan. Afayeenka Daacish ayaa dagaalyahanada kooxda iyo Muslimiinta kale taba wuxuu ugu baaqay in weeraro ka dhan ah reer galbeedka ay ka fuliyaan boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ku yaalaan labada waddan ee ugu barak. Afayeenka Daacish ayaa dagaalyahanada kooxdiisa iyo Muslimiinta ba wuxuu ugu baaqay inay weerar ka dhan ah reer galbeedka fuliyaan iyo boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ku yaalaan labada goobood ee ugu barakeysan Islaamka. Waxaa sidoo kale uu ku baaqay in la beegsado dhuumaha shidaalka ee waddankaasi.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida.
Warka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in galabta ay magaalada ku geeriyootay fanaaniinta caanka ahayd ee Zainab Xaaji Cali Baxsan. Baxsan ayaa muddo badan kusoo jirtay fanka, waxayna caan ku ahayd heesaha wadaniga iyo kuwa jacaylka. Warbixintan waxaa Muqdisho looga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Allah u naxariistay fanaanada Zainab Xaaji Cali Baxsan oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan hobollada Waaberi ayaa maanta ku geeriyootay hoygii ay ka deganayd degmada Holoodaag ee magaalada Muqdisho. Fanaanada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanaysay Muqdisho, sida ay bahda fanaaniinta hobollada Waaberi u sheegeen idaacadda V O A. Saciid Maxamed Xarawo waxa uu ka mid yahay waaliinta hobollada Waaberi, waxaana uu ka warbixiyey aqoontii uu lahaa Allah u naxariistay Zainab Xaaji Cali Baxsan.
Ina Allah wa ina ilaahi raajicuun. Zainab Xaaji Cali Baxsan waa Allah u naxariisto, waa qof fankan iyo halgankii iyo dowladnimadii iyo wixii oo dhan ka soo qayb qaatay weeye. Marka Allah ka samirsiiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkeeda iyo caruurta iyo dadka ka dhalatay, intaba Allah ka samirsiiyo. Fanaaniinta ugu daran ayada Allah ka samirsiiyo. Wallaahi fanka horta adiga lixdabeeyadii bay meelaha kan xaggaas waxay ka timid Itoobiya, ka timid Hargeysa, ka soo bilowday marka ay qaadayso geeska iyo guuleysta Hargeysa joogtay oo halkaas bay ka qaaday shawaade ay ka qayb gashay iyo wiina lama tiri kara. Di weediya wacad inta ciidaasoo kale ahayeen dee rawaadan yaa tirin kara, anaguna waa iska ilownayba. Annaga inta barnaamijka kasoo qayb galnay horta ma yara intii kacaankii oo dhan waxaan isla ahayn Waaberi, baan isla ahayn ka horna. Inkastoo kooxdii xoogga dalka aasaaseheedii ay ahayd halkaas bay kooxdaasi ka mid ahayd, marka intii kacaankii wixii ka dambeeyey oo dhan waxaan isla ahayn Waaberi, baan isla ahayn. qof laga sheekayn kara ma hadda baashayn waxaan jecelay bas dadka cadcad bay ku jirtay dadka cadcad qatarta oo fanka agis
maxamed xasan barrow oo ka mid ah fanaaniinta hobolada waaberi ayaa sheegay inay fanaanada u geeriyootay xanuunka sakorta iyo dhiikarka waxaana uu intaasi ku daray in fanaanada la dayacay oo aan loo qaban wixii ay mudnayd
innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun seenab xaaji cali baxsan fanaanadii weyneyd ee hobolada qaranka waaberi taariikhdeedi lama soo koobi karo lagamana sheekayn karo waa fanaanadii fanaanadii ugu weyneyd ee dalka soomaaliya marka la yidhaahdo xagga goboladoonkana kasoo qaadatay qayb lixaadle kasoo qaadatay halgamadii lasoo maray ee soomaaliyeedna runtii guulo weyn ka keentay marka ilaahay aa u naxariisto ninba maalintiisu dhimanayaa tegayaa seenab xaaji cali baxsan taariikhdeeda kuma soo koobi karno sanooyin iyo boqolaal sano kuma soo koobi karno maanta tiir weyn baa ka jabay fanaaniintii qaranka soomaaliyeed oo muddana ay ku xanuunsanayd muqdisho ku xanuunsanayd ee iska macnaha run ahaantiina aan hadda meeshaan kaga faalloon karin dhibaatadaay soo martay ay soo martay marka ilaahay ha u naxariisto ilahay
xanuun cankee u dhimatay ayaa maqashay
wallaahi waa dhiikar iyo sokor iyo xanuuno badan isku jira korestool iyo waxyaabahaas ee u dhimatay laakiin anigu waxaan oran lahaa seenab waa la dayacay inkastoo teeda ay gashay oo qofa maalinkii uusan dhaafi karin u dhaafin waddanka waxay usoo gashay guulahay waddanka usoo qaaday iyo wanaagay waddanka usoo samaysay iyo wadaniyadeeda abaalkeeda lagama waraabin
faaduma cali jaamac nakrumo oo isla soo shaqeeyeen seenab xaaji cali baxsan ayaa tilmaantay kaalintii ay fanka kaga jirtay fanaanada
inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun horta taariikhdu ilaabameyso intii dhimatay ilaahay u naxariisto ilaahay intii agaheeda joogay oo habaryaraha iyo ayooyinkii ee dad alaasamaa ka siiyo iyaguba waa ku dhinteene hobolada waa beri oo dhanna waxaan leeyahay waa ayaamba ayaam nina uulgelayaa nin aroosanayaa maanta waa sidii uu cabdullaahi qarshi yidhi baxsan maanta waa geeriyootay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anaguna waa ka daba tegaynaa baxsan haddaan kaaga sheekeeyo anagu saaxiib baanu ahayn walaashay bay ahayd waxay ahayd hooyaday oo kale markii aan fanka soo galay aniga kooxda xooga aase aaseheedii baan ahaa markii aan ka tegay kabacdina ayadaa kusoo biirtay markii dambe oon kusoo dhoqdayna waan isla shaqaynay markii dambena waxaan wada nimid maxay ahayd oo la isku daray waa beri ee hoobalada raadi muqdisho iyo xooga marka la isku darayna waxaa noqonay hoobalada waa beri waxa weeye walaal qaaliha naga dhimatay saaxiib qaaliha naga dhintay fankii albaabadii fanka waa naga xirmeen waxay ahayd haddii aan runta kuu sheego fanaanad ku qurxan masraxa fanaanad ku qurxan codka waa gabadhii koowaad oo soomaaliyeed oo iyadoo qaadaysa xooga heeskii ahaa geeskayga guulaysa biladii koowaad loogu xiray bay ahayd oo loogu xiray heeska ay qaaday iyo wanaageedii waxay ahayd bulshay ahayd magaalay ahayd
seenab xaaji cali baxsan ayaa riwaayaddii ugu horreysay wax ka jasho ahayd alla aamin ma iisho taasoo uu alifay abwaan axmed saleybaan bidde waxaana lagu wadaa fanaanadda in lagu aaso maalinta berri ah qabuuraha sheekh suufi ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
ganacsatada soomaalida ee dalka suudaanta koonfureed ayaa ku dhawaad 50 tan oo raashin ah ugu deeqday dadweynaha ku nool gobollada ay daadadku saameeyeen ee dalkaasi xuseen bare aadan ayaa faahfaahinta arrintan ka waraystay safiirka soomaaliya ee suudaanta koonfureed xuseen xaaji axmed
maalintii khamiista ahayd ee lasoo dhaafay ayaa ganacsatada ku nool koonfurta suudaan ayaa raashin ay aruurinayeen muddo asbuuca oo gaaraya ilaa 50 tan oo raashina ayaa waxay ku wareejiyeen madaxweyne ku-xigeenka koonfurta suudaan xuseen cabdilbaadir la yidhaaho raashinkaas oo ay ugu talagaleen dadka soomaalida ee soo suudaan ku nool dadka ree soo joodaan oo gobollo badan oo ka mid a ay daadadku halakeeyeen inay gargaar ugu qadimaan oo ina uga qayb qaataan dadkaasi sidii looga khafiifin lahaa dhibaatooyinka haysta marka alxamdulilaahi sidii bay u dhacday waxay noqotay dadka reer soo joodaan filan waa ah waxyaaba badan bay berigii hore ka qayb qaadan jireen oo xataa koronaha markuu bilowday marbaa gargaar saadan oo kalaa dad la aruuriyey oo korono dartiis la aruuriyey way qayb qaateen. Marka hore barigii hore waxay xoog la saari jiray waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya gudaheeda sida qaraxii Soobe iyo fatahaadkii Baladweyne iyo waxyaabo badan oo soo maray Soomaaliya. Qayb bay ka qaateen dadka soo joodaan ku nool. Laakiin waa markii ugu horreysay oo wax tiradan la'eg oo ilaa 7 baabuur oo raashin oo noocyo kala duwana ay ku wareejiyaan madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirro badan oo ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta iyo wasiirka golaha baarlamaanka iyo dad badan oo aad u tiro badan.
Dowladda arrintaasi maxay kaga jawaabtay?
Way u mahadceliyeen dadka Soomaaliyeed, waxayna sheegeen in dadka Soomaalida ku nool soo joodaan ay ahaayeen weligood dad la qaybsada wanaagga iyo xumaanta wixii soo maray waddanka. Waddanka waa ogtahay oo dhowr jeer baa dagaalla ka dhaceen 2013-kii iyo 2016-kii. Dad kale oo ganacsadayaal ah badnaa waddanka way ka tageen, laakiin Soomaalidu way usoo dhowr adeegeen, way joogeen. Wixii adeega ay qabtaanna wuxuu ahaa adeegyo oo ganacsiba ha ahaado oo faa'iidaha ka raadiyaan wax dadka wax taraya sida raashinka iyo qalabka dhismaha iyo isgaarsiinta gaadiidka. Intaasba Soomaalida haysata soo joodaan oo cid kale oo kula tartamaysa ma jiraan. Marka intaasa intuna waa wax dadku u baahan yihiin waqti walba. Marka aad bay uga mahadceliyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirkii warfaafinta iyo isgaarsiinta iyo wasiirad kale oo meesha ka hadashay iyo golaha culimada ree soo joodaan oo iyagana meesha ka hadlay. Intuba aad bay ugu mahadceliyeen dadka Soomaaliyeed.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed Xuseen Xaaji Axmed oo u waramay wariyaha V O Eda Xuseen Barre Aadan.
magaalada muqdisho waxaa weli ku xidhan wariyihii cabdullaahi kulmiye cadde oo ka tirsan idaacadda kulmiye. Inkastoo aanay jirin warar rasmi ah oo dowladda soomaaliya kasoo baxay, haddana xarigga wariyaha ayaa loo sababeynayaa wareysi uu dhowaan la yeeshay ganacsada abuukar cumar cadaan oo uu ganacsaduhu ku muujiyey inuu taageero mabda'a kooxda al-shabaab. Ururada saxaafadda ayaa si weyn u dhaliilay xarigan iyo qaabka wariyaha looga soo xiray gurigiisa xilli habeen ah. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimow oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOC.
Aad iyo aad u mahadsan tahay sida aan xogta ku hayno ama aan heladii iyo shaqaalihii ula shaqeynayay idaacaddii u shaqeynayay ay noo sheegeen. Habeenkii sabtidii xilli adiga 5 saac oo waqti habeen bar ku dhow sabtidii ayaa waxaa laga soo xiray habeenka axaddu ay soo galeysay ayaa waxaa laga soo xiray gurigiisa Cabdullaahi Kulmiye cadow oo awriye Soomaaliyeed oo aada loo yaqaan oo waqti dheerna soo shaqeeyey. Ciidamo kuna sugidda lagu sheegay ayaa maaragtay guriga ugu tagay xilli habeena. Waa garan kartaa xilligan Muqdisho qofka markaa ciidan la yiraahdo gurigii kugu soo galeen. Waxyaabo badanaa dadku reerkii iyo wixii o dhan walwal iyo dhibaata ku abuurmaysa. Marka wariye Soomaaliyeed oo shaqo maaragtay la yaqaano magaaladan joogay lasoo qaban karo hadii loo baahan yahayna imow la dhigi karo warqad loo geyn karo in habkaas loo xiro oo maaragtay sidaa loo soo jijoogo runtii aad iyo aadan waxaan baaraynaynaa uga xunnahay. Waxaa kale oo maaragtay la yaab leh haddana waxa lagu haysto oo la yiri waxa uu wareystay nin ganacsada ah. Marka ma aqaana aniga dambiga ay yeelan karto nin qof ganacsada la yaqaano. Qofkan la xiray waa Xaaji Abuukar Cumar Cadaan oo la yaqaano magaaladan ganacsigiisa iyo businesskiisu ay ka furan yihiin. Marka qofkaasuu wareystayna ma aqaana sida ay dambi ku noqon karto la leeyahay wariyaha ninkaasuu wareystay.
Marka ururadiina saxufiyiinta arintan qaab sidee ah ayaad u aragtaan? Maxaadse dadaalla ah oo aad samayseen sidii loo soo dayn lahaa Cabdullaahi Kulmiye?
Wallaahi hadda ilaa xiriirro kala duwanaan samaynay, dadka ay qusaysoo dhan aan kala hadalnay, dadaallana waa wadnaa oo sidii loo soo dayn lahaa banaanka u iman lahaa oo xoriyadiisu u ilaalaa sababtoo ah sharci darro ku xiran yahay. Sida loo xiro sharci maaha, qaabka loo maray maaragtay waa qaab sharci darro, waa qaab maaragtay argagixin qoyskii o dhan ay maaragtay habeenkii o dhan ama kaagsanaayeen. intaasoo ay sii tahayna haddana sharciga maaragtay marka la fiiriyo sharci ahaan laguma xirin oo qaabka loo maray qaab saxa ma ahayn. Taasna waxay muujinaysaa marka qofkii wariyaha ahaa shaqada qabsanayay ee dadka wareysanaya wariyaha isaga qofka waxa uu dhahayo uma la qimo uma sheego, laakiin wuxuu had iyo jeer wareysaa ra'yigiisa iyo aragtidiisa. Qofkana isagay ra'yigiisa iyo aragtidiisa gaar ku tahay. Haddii dowladdu ay aqoonsato qof ama ay maaragtay shabaabnimo ku aqoonsato ama si kale ay ku qoonsato, waxaa la rabaa qofkii mas-uuliyadda hadalka lahaa inay iyadu raadsato. Laakiin in wariye miskiina oo shaqadiisa wato oo maaragtay saxaafad ka shaqeynaya wax dambi aanan maaragtay aanan lahayn in sidaa loo xiro runtii aad iyo aadan waxunahay, waana cambaaraynaynaa wax maaragtay la aqbali karaan mana. Waxaana codsanaynaa in si sharci maaragtay shuruud la-aan oo degdega lagu soo daayo maadaama habka loo maray iyo sifada loo maray aanay sharci ahayn.
Waa tahay macalimu, dhowaan waxaa la saxiixay, waxaa jira sharciyo kala duwan oo saxaafadda quseeya, gaar ahaan mid dhowaan la saxiixay oo madaxweynaha federaalku saxiixay kadib markii uu labada aqal ka soo gudbay. Ururadiidana saxaafadda u doodana waad ka biyadiidanaydeen heshiiskaas ama sharcigaasi, bal sharcigaasi muxuu arrintan ka qabaa? Miyaysan ahayn mid ka soo horjeeda isla sharcigaas ay dowladdu dhowaan meel maraysay?
Runtii aad iyo aad uga soo horjeeda marka sharci kasta ama loo maro ama sharci kastoo la fiiriyo sharci ogolaanaya in qof wariye ah oo qof ganacsadada la yaqaano wareystay in sidaas loo galo ma jiro maaragtay dunida oo dhan. Sharciga hadda noo yaalana wuxuu qorayaa qofka in ay maxkamad amarto oo maxkamad ay go-aamiso in wariyaha lasoo xiro ama warbaahinta lasoo xiro. Laakiin sida hadda lagu soo xiray sharci ma waafaqsana, sharciga hadda yaala ma waafaqsana, sharcigii horey u jiray ma waafaqsana sharci ogolaanayo in qof wariye ah. Tan kale dastuurka dalka u yaalaba wuxuu ogol yahayba xorriyadda saxaafadda iyo madax banaanida maaragtay hadalka. Qofku xor buu u yahay inuu ra'yigiisa cabiro, hadduu yahay ma ganacsadaha hadduu rabo maaragtay qofkan ha ahaada muwaadinkale ha ahaada siyaasi ha ahaada ra'yigiisa inuu cabiro xaq uu leeyahay. Wariyaashuna shaqadoodu waxay tahay in dadka afkaaraha ilaa sababtoo ah waa jenalkii ama ciddii u sahlaysay in warka ra'yigaas ka duwan kan dowladda la maqlo. Marka ciddii saamaxaysay haddii aan dadaad iyo xarig iyo dhibaato lagu keeno waxay noqonaysaa cagajugleyn, iyo in shaqadii wariyuhu uu xaq u lahaa iyo dadweynuhuna ay u lahaayeen inay warka ay rabaan ay u baahan yihiin ay maqlaan warka noocuu doono ha ahaadee in laga horjoogsado. Taasna maaragtay waxay keenaysaa waxay ka horjeedaa hanaankii dalkan uu u yaalay, dastuurkii waddanka u yaalay, dimuqraadiyadii iyo sharci kasta qofka ra'yigiisa isaga u madax banaan. Marka in wariyaha sidaa loo xirana runtii aad iyo aad waxanahay. Waxaa nooga sii daran xilligan kulaylka in maaragtay xaaladiisa meel maaragtay ilaa hadda aan la ogeyn sida uu ku sugan yahay. Maaragtay iskudayo badana wadna inaan aragno oo aan xaaladiisa ka warqabno ilaa hadda nooma suuragelin. Marka waxaan rajaynaynaa dhinacyada ay quseyso gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub ee hadda maaragtay xilka la wareegay in uu arrimahan soo farageliyo, sababtoo ah xukuumadiisa iyadaa mas-uuliyaddaas qaadanaysa. Waana wax laga xumaaday in uu la kowsado wariye la xiray xukuumadiisuna ay maaragtay sidaa ku shaqo bilowdo. Asagu dabcan waa ognahay mashquul kaluu ku jira magacaabis gola wasiira iyo mashquul kaluu lahaa, waxaa laga yaabaa inuusan ka warqabin. Laakiin waxaan codsanaynaa oo aan coddeer ku leenahay kana dalbanaynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in arrimahan uu soo farageliyo islamarkaana uu ka shaqeeyo xukuumadiisa iyo mid cusub oo magacaabaya in ay saxaafaddu hesho gol deegaan madax bannaan oo ay ku shaqeyso, dadkuna ay ra'yigooda ku cabiri karaan, maadaama dalkan uu hadda galayo doorasho. Qof walbana uu isu daayarina inuu doorasho, weliba xiliyadaasoo kalena afkaarta iyo ra'yadu aad bay u kala duwan yihiin, iyo ra'yada siyaasiyiinta iyo cid walbaba.
Taasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimo, xogeeya guud ee ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed, oo uu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in aanu la xiriirnay dhinaca dowladda Soomaaliya, balse aanay weli noo suurtagelin in aanu wareysi ka helno.
jaamacadda Johns Hopkins ee diiwaangelisa kiisaska caalamka ee cudurka COVID-19 ayaa sheegtay in tirakoobka cudurkaasi haatan ay kor u dhaaftay 40 million oo qof dadku uu ku dhacay. dhimashada ayaa ah 1,100,000 oo kun oo qof, iyadoo tirooyinka ugu badan caalamka ay ka imanayaan Maraykanka iyo Braziil. haddaba waa sidee xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya iyo qaaradda Afrika? su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf uu weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee lagu daweeyo COVID-19 ee magaalada Muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad u mahadsan tahay walaal. xaaladda waddanka ee COVID-19 waa sidii numbariska aad bay u hoos ugu dhaceen, walow baarista aad loo kordhiyey oo ay ka qayb qaataan kambaniya baraafida. Bishan Oktoobar waxaa cusub in dhimashadu ay 3 korodhay mar dhow la update garayn doono. Mid Muqdisho iyo 2 Somaliland ah oo kaysas cusub oo COVID-19 oo bisha Oktoobar ah, wiiga 2aad ee Oktoobar ah, oo ka dhigaysa tirada dhimashada guud ahaan dalka 102 qofood. Laakiin helidda nambarada aad iyo aad ayay waxay u yihiin kuwa aad gaabis u ah marka la fiiriyo dalka guud ahaan. Inkastoo gobolada Puntland 17 kambari ee Oktoobar iyo aakhirkii bishii hore September uu nambarka aad u badanayay oo soo kordhay maadaama dad badan oo isbaaray fursad u helayay in la baaro ay jireen, laakiin guud ahaan nambarada hoose u dhacayaan. Sidoo kale waxaa isbeddel weyn ku imaaday dadka soo waco caawimaadda dalbaday nambarka 449, iyagana halkii tiro ka badan 1,000 qof ay soo waci jirtay bilihii July, hadda 70-50 qof oo tiro u dhexeysa dad ah oo caawimaad dalbanayo ama sheeganaya calaamadaha xanuunka ayaa soo waco. Trendigaas marka COVID-19 ee dalka aad u hoos ugu sii dhacaya. Waxaa kaloo asigana dadka wacyigoodii uu iskala qabsadeen in maxalla xanuunka ama uusan jirin ama uu baaba'ay ayadana waxaa aad hoos ugu dhacay taxadarkii, waxaa aad hoos ugu dhacay xirashada maaskiga, waxaa aad hoos ugu dhacay sidoo kale wacyigelintii la bixin jiray ee dadka ee la xiriiray arrimaha COVID-19.
Waa gartay marka taasi ma waxay ka dhigan tahay dadku in iskala qabsadeen oo ay maxaan ku yidhaahdaa sida cudurka in lala noolaan karo haatan ay la qabsadeen oo aysan ka cabsanayn, mise dhab ahaan bay kiisaska hoos ugu dhaceen?
Faktiga jira waxa waaye dhab ahaan ayay kiisaska hoos ugu dhaceen maadaama shaybaarada xarumaha caafimaadka kuwa gaarka loo leeyahay kulli aad loo olgeliyey laga shaqaysiinayo in la ogaado maxaa lahay xanuunka iyo jiritaankiisa. Laakiinse waxa iyadana oo aad hoos ugu dhacay wacyiga maxaa la yiraahdaa xanuunka, oo ay dadku aamineen in xanuunkan lala noolaan karo oo lala qabsan karo ama laga sameysto wax la yiraahdo herd immunity, inkastoo ay tahay wax baaris u baahan mar walba in dadku difaacay gisiima ay ka sameysteen.
Waaye maalmo dhaweyd waxaad ka cabsi qabteen inuu mar kale soo rogaal celiyo caalamka, meelo badan kusoo rogaal celiya Maraykanka iyo Yurub ha ugu horeeyaan iyo Brazil. Rogaal celintaas bal ka waran iyo cabsidii aad qabteen inay wax iska bedeleen.
Cabsida aan ka qabnay xanuunka coronavirus sideedii ayay weli u jirtaa maadaama nambariska nagu hareereysan wadamada soo kordhayaan wuxuu noo muujinayaa in weli cabsidaas ay jirto oo uu imaan karo waxa la yiraahdo second wave. Dadka qaar mar oo halbeegyada isticmaala WHO kale iyo weli wayna siinayaan digniinis ama alertis ku saabsan maxaa la yiraahdaa inuu xanuunka soo laaban karo.
Wax calaamada miyaad aragteen inuu soo laaban karo?
Marma dhexdaas sida uu Puntland uga soo kordhay iyo sida dadka dibadaha ka imaada ee calaamadaha xanuunka qab u soo kordhaya shaki wayna gelisay, laakiin isma soo tarin.
Waa gartay cudurkani muxuu ugu yaryahay Afrika oo ugu badan yahay wadamada horumaray reer galbeedka oo kale? Hadan kasoo qaadno
asbaabo badan ayaa maxaa la yiraahdaa keeni karta. Midda koowaad waxa waa dadka Afrika iyo ku nool waa dad mar walba exposed u ah cuduro iyo jeermisyo viral iyo bacterial infection ba jirkooda soo arki jiray oo ku dhici jiray. Waxaan laga yaabaa in waxyaaba la xiriira difaaca jirkoodii immunology ahaan oo jirka la qabsi ama digsiima ka sameystay maxariyada xanuunka. Sidoo kale waxaa dhici karta in dadka uu saameynta daran ku leeyahay xanuunkan in uu maxaa la yiraahday ay dadka hore u dhinteen ama ay gaareen heerka dhimashada oo hore ugu dhaceen cuduro halisa oo dilaa ah oo ay usoo dhinteen marka uu xanuunkan saf marku yahay dadka agekooda uusan 60 sano maxaalaha uu ka yaryahay. Waxaa kaloo dhici karteen xanuunno u eg influenza like illnessiska ah ee covidka u eg ay soo mareen wadamadan Afrika kahor inta aanan kan covidka la arkin, oo marka jirkeena ama difaac ka sameystay ama nuglaanshaha wadamada kale u nugul yihiin oo kale aan loogu nugleen. Laakiin waxa dhan waxaa lagu xaqiijin karaa cilmi baarisi in la sameeyo oo dadka iyo hiddahooda iyo dhiigagooda iyo DNA-diskooda la baaro ayaa lagu xaqiijin karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirazaaq Yuusuf Axmed oo u waramayay Haaruun Macruuf.
goordho waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore sahare cabdi axmed ha inoo aqriso warkii dunida oo rogaal celis ah.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in galabta ay magaaladaasi ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd eebaha u naxariistay Seynab Xaaji Cali Baxsan. Seynab Xaaji Cali Baxsan ayaa 19 sano ku jirtay fanka, waxayna caan ku ahayd heesaha wadaniga ah, kuwa jaceylka ah iyo kuwa qiirada lehba. Seynab Xaaji Cali Baxsan waxaa sidoo kaleeto ay kasoo qayb qaadatay riwaayado badan oo laga dhigay wadanka. dadka yaqaana waxay idaacadda v o e da u sheegeen in fanka ay bilowday iyadoo da'yar ayna ku soo jirtay muddo ka badan 10 sano. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay geerida fanaanada Seynab Xaaji Cali Baxsan, wuxuuna uga tacsiyeeyey ummadda Soomaaliyeed asaga oo sheegay in ay kasoo qayb qaadatay xurnimada wadanka iyo dhismihii qaran ee Soomaaliya. dowladda Maraykanka ayaa ka digtay si qoto dheer in heerka sare ee rabshadaha ay ka jira dalka Afghanistan ay qatar gelinayaan wadahadallada Washington ay garwadeenka ka tahay ee Taliban la leedgeliyo. Zalme Khalil Zaad oo ah ergeyga Maraykanka u qaabilsan arrimaha wadankaasi mushkiladaha ay hareeyeen ee Afghanistan ayaa waxa uu soo saaray digniinta Maraykanka maanta Isniin, waxaana arrinkaasi u yimid kadib weerarkii cuslaa ee Taliban ku qaaday ciidamada amniga Afghanistan gobolka Helmand toddobaadkan. waxa aan rabno ayaa ah in hoos loo dhigo laguna hayo hoos rabshadaha ka jira dalka Afghanistan, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka sarkaalkaasi. qalalaasaha ka jira dalka Afghanistan ayaa la rabay in la yareeyo kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee Mareykanku uu dhinaca ka ahaa ee la saxiixay lana galay Taliban bishii Febraayo si loo soo afjaro rabshadaha 19 sano jirsada ee ka jira wadanka Afghanistan oo ah dal muddo aad u dheer saaxiib la ah dalkan Mareykanka. Axaddii toddobaadkan kooxda Taliban ayaa sheegatay in Mareykanku uu carqaladeynayo qodobada heshiiskaasi. waxaa isla waqtigeer gudihiis asna diiday eedahaasi afayeen u hadlay militariga Mareykanka, wuxuuna sheegay in Taliban ay qaadayaan tallaabooyin ay ku baabi'inayaan wada xaajoodka labada dhinac. dowladda Britain iyo midowga Yurub ayaa Isniintii maanta ahayd waxa ay albaabada u furayaan wada xaajoodii horle, waxayna ugu yeereen dhinacyada in ay ilaaliyaan habka ganacsiga ku fadhiya bilyanka dollar ee dhinacyada u dhexeeya. laba bil ka hor ayaa sidan oo kaleeto Britain ay si rasmi ah u soo afjarin. laba bilood ka hor inta aysan Britain si rasmi ah u soo afjarin midowga Yurub ka simid ahaanshiyahooda dhinaca ganacsiga, labada dhinac ayaa isku mari waayey in ay meel isla dhigaan heshiiska ganacsi iyadoo dhinac kastaba uu rabo in uu booskiisa ku sii adkaysto. kabixitaanka Britain ee midowga Yurub ee 5 sano ay uga bixiso ayaa wuxuu qalalaasi gelinayaa howlihii sarada ku socday ee dhinaca warshadaha wax soo saarkooda, ganacsiga yaryar, iyo sidoo kale beeralayda iyo dhinac kasta oo bulshada ah, iyadoo duniduna ay markaasi uga darayso waqtigan xaaladda xanuunka COVID-19 ah. ku-xigeenka midowga Yurub ee arrimahan qaabilsan madaxa ku-xigeenka midowga Yurub madaxiisa Mari Sefcovic ayaa waxa uu ku celiyey Isniinta maanta in midowga Yurub ay weli rabto xiriirka ganacsi ee Britain laakiinse ayse ku rabin qiimo kasto. hadalkan waxa uu imaanayaa xilli jimcihii ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu sheegay asna inayse jirin waddo lagu sii wadi karo wada hadallada.
mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inoo aqrisay warkii dunida. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban iyo Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. kumanaan dhalinyaro ah ayaa ka qalin jibisa jaamacadaha dalka sanad kasta iyagoo ka cawda shaqo la'aan jirta. haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa? ma dowladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay la yimaadaan hal abuur iyo mashruuc shaqo abuur ah? waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay, waxaa doodayga la qaybgalaya wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi oo ku magac dheer Safarow iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin
waxa loo baahan yahay collective responsibility oo afka qalaad lagu dhaho oo marka hore in la sameeyo mas'uuliyad wadare maadaama dawladdu aysan gaarsiisaneen heerkii la rabay ay tahay heer dhaadhaada nan u socono markaas wadanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo sababtoo ah hadii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee wadanka jirto markaasna ka bacdi la qaato ardadii loo baahnaay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo wadanka dirtaan ugu badan iyo jaamacadda ummada Soomaaliyeed intaba iyo macaahida sare iyo dhamaan markaas dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo waxa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas siibatan waxbarashada jaamacadda ay quseeyaan iyo wasaaradda dhalinyarada loona gudbiyo markaas dowlad goboleedada oo dhan ay ka soo qayb qaataan maxay yeelay hadii aysan jirin maxay tahay qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhamaan dadka maxay tahay waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahida sare iyo jaamacadaha iyo maheeto waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo wax soo baxay markaas qorshihii loo baahnaay
aad baad u mahadsantahay wasiir diban kugu soo laabanaya Abwaan Looyaan adigu aragtidaada iyo saarantaa masuuliyadda in hawsha ay jeheyso ma dawladda federaalka iyo maamul goboleedada dalka ka jira bise dhalinyarada ku dhowda looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada ay way ku abuuran lahaayeen
haddii dhalinyarada Soomaaliyeed is abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyada midnimada waxa la ala wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaasha Soomaaliyeed taariikhda dalka dawladnimada haday ololaha intay qaadaan is abaabulaan aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaareyno wadamada horumaray aan heegsanayno aniga waxaan qabaa doorka waxa iska leh number 1 dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur ay ku heli karaan shaqo halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaaga inay is abaabulaan is wacyi geliyaan ka midoobaan taa hadii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo talaabooyinka dawladda waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan number 2 number 3 in maamul goboleedada iyo dawladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha soo dhan markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas'uuliyadda ugu weyn iyada ay saarantay haday iyagu arintaas ay ka midoobaan oo iska wacyi geliyaan oo gacmaha is qabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqo la'aan amni darro burbur ay ka midoobaan wax waliba waa
haddii aan dib ugu laabto wasiir Muumin wasiir waad maqlaysaa Abwaan Looyaan wuxuu ku doodayaa in mas'uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dawladdu sugaan in shaqo ay u abuurto sidee baad u aragtaa doodiisa
waxaan u arkaa dhalinyarada mas'uuliyadda noocaas ma laha mas'uuliyadda noocaas koow waxa horta ah mas'uuliyad dawladeed waay tusaale ahaan hadda waxa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay in isku xirin yihiin hal raba sababtoo ah hadii loo baahan yahay lama rabo qofka degmada ku taalo xaafad X ama gobol X ku taalo in loogu dhinto dhaqtar la'aan ayadoo bulshada ay teeda ka baahato isla markaasna magaalada madaxda ay joogan kumaan kun oo dhaqtar ay joogan lama rabo waxa loo baahan yahay marka alaar marka jaamacada ardada ay qaadanayaan marka horeba inay jirto waxa loo baahan yahay in la barto ma farsamo baahida koowaad prioritization waxa la sameeyo baahida ugu daran ee waxbarasho cilmi ka jirto ma mid farsamo koow si shaqadii loo helo ma mid caafimaad ah labo ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha ma mid beer la xiriirta ma mid xanaano xoolo la xiriirta ma mid maamul la xiriirta ma mid dhaqaale la xiriirta ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad xariirta baahida markaas jirto marka hore waa inay degsan tahay markaas la baawar garaayo oo la fuliyo jaamacadii inta loo tagay la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaan laakiin hadda ma jirto waxa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahanahay cilmiga iyo aqalka uu shaqeeyo qorshe isku xirin oo dhameystiran oo ki maxayta waalidinta leh oo ki maxayta ururada waxbarashada leh oo ki dawladda koow ay ka tahay oo ki maxayta ku ka tahay maxayta ganacsatadii sharciyada asal uu yahay hadii sharci uu la dhaqan geli karo oo xanshi noqdo wax macna ma laha hadii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqan gelin wax imaana wax taagan
in looyaan wad maqleysa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jira isku xirnaan ee qorsha marka horeba ku aadan wax barashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan ee baahida jirta loo ogaado mas'uuliyadana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dawladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan u arkaa qorshaha ee dawladda uu hoggaamiyo maxamed cabdullaahi farmaajo intii ay dhisnayd dhalinyarada soomaaliyeed waxay siisay mudnaan aad u weyn xilalka dowladda sida guddoomiyaasha degmooyinka iyo kuwa kale ee xafiisyadaba mudnaan gaara ayay siisay marka anaga waxaan qabnaa in boqolkiiba boqol ee dowladda dhexe u dadaashay dhalinyarada doorkooda iyo qorshaha dowladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhalinyarada soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxaa meesha moodaa laalaadku wuxuu ka jiraa dhalinyarada soomaaliyeed ama hala khaldo ama qabiili waxyaalahaas qaarkood ha ku boorgaraamsanaayeen ama dhemaskii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaadheen dhalinyarada soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo ka midaysnayn dowladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu waxbarto oo jaamacadda ka soo baxo waxaa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dowladda dhexe keliya mas-uuliyaddeedu saaran tahay ee dhibaatada dalku ka digi waayo waa dhalinyarada dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen haysoo abaabuleen dalka soomaaliyeed inuu la tartamo waddamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maadsan yahay saaxiibkay ad ayaan u salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dowladdu waa sharciyadii waddanka u taagneed oo danihii ummadda iyo dantooda taqiinay waay hod shaqa yaa bixi shaqa kow dowladda kaa shaqada bixi keligeed maaha businesska caadigaa shaqada u bixiyaa dowladdana shaqa bixiye waaye hay-adaha waddanka way bixiyaan yacni way badanyihin shaqada dadka bixiya way badanyihiin dad xataa business gooni aan ahayn oo shaqaale caadiga bixiyo farsamayaqaanada bixiyaan shaqada marka mid dowlad ay bixisay mid brivate caadiga u bixiyo iyo mid hay-ada international ay bixiyaan iyo kuwa local NGO inta bixiyaanta way tahay laakiin waxaa laga hadlaa maxaa keenay in intaasoo boqol arday inta soo baxdo nambar yar uu shaqo ka heli waaye muhiimadda in la fahmo intaas waay waxaa keenay markii horaa waxaa jiray qorsho sax oo aan lagu qaadanin yacni markii hore baahida jirta in lagu saleeyo waxaan loo baahnayn markii la qaato ardadiina damcan jaamacada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahnayna soo baxaayo shaqadii loo baahnayna ma la helaayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada soomaaliya ay yihiin dad aada u fara badan waxaana bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku samaystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaaliya taas aad bay u fiican tahay ciddii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada soomaaliyeed anfacayana markaas ayaa qorshayaasha dowladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada soomaaliyeed doorkooda hadday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dowladda dhexena inuu soo baxayo ganacsatada soomaaliyeedna markaas wixii garanaysaa dhalinyarada soomaaliyeed anfacaya ama wixii iyagu garan waayana wana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dowladduna ay u jihayso nidaamka shaqada ee waddanka maxaa tallaabo la gudboon waxaan siinayaa wasiir muumin
horta dowladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinaha waxaan isleeyahay waa dowladihii la soo maraayay tii ugu badneed ee dhalinyaro howlgeliso waad ogtihiin barnaamijka gobolka banaadir 3,000 kii 5,000 waa ogtihiin intaasoo dhan mar dhiirigelin arin loo samaynayeed laakiin muhiimaddu maxaa waa waxaa la yidhi haddii madaxu ku cuncuno yacni ood lugta xoqatid weli madaxii cununkiis waa kugu taagnaana waxaa loo baahan yahay marka dowladda karaankeeda way samaysay waana aaminsanahay in allaal intii karaankeeda inay samayn doonto laakiin waxaa loo baahanyaha meeshaa mas-uuliyad wadareeda la rabaa waxaa loo baahanyaha marka waxa la qaadanayo horta kow tayada waxbarashada in la asalka laga dhigo yacni marka waa in baahi shaqo ee waddanka ka jirto lagu saleeyaa qorshaha waxbarashada labadaas qorshe oo laisla falgalo lana fuliyo maskaxduna ay shaqaysa fikrad abuurna la yimaado oo mega projects waaweyn waddanka haddii ayaa dhibaatada loo gudbi karaa oo si guud oo dowladda iyo ganacsiga iyo private secretarka ah iyo guud ahaan dadka elitska ama waxgaradka oo dhan ah qodobadaasoo laisku daray wax loo gudbi karaa saan aaminsanahay
abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad is leedahay
hadda dhalinyarada soomaaliyeed tusaale haddaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay haddii intay gacmaha istaartaan dhahaa dowladda federaalka aan shaqo ka rabnaa shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo aqli waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay wax barteen kuwa wax barta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqeyn karaan dawladda qorshayaasheedu soo taarada shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo sameyn lahaa loo tahayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wadanka barwaaqo sooranka qorshahaadu waa yaa qorshahaadu waa cad yahay laakiin waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxaan uga bixi karaan halabuur qof kasto dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay waxa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas haday fikradda la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqo la heli karaa dadna waa laga gudbiyaa dad kale ba shaqo heli karo aan dhalinyarada ahayn maaniga aaminsanahay
xubanti dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle Muumin Turre Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
had sanad Zainab Abubakar oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho
dhigistaal haatan ku soo dhawaada xubintii qurbo joogta iyo Hussein Nur Haaji
kulanti waan dhigistaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta uu COVID-19 ku yeeshay guurka Soomaalida Kanada Gurka waa marxalad cusub oo lagu yageelo guri cusub kaasoo ay ku midoobayaan laba qof iyo laba qoys. Midowgaas waxaa bilow ah isu imaanshaha maalinta meherka ama arooska uu dhacayo oo qoyska labada isguursanaya ee wiilka iyo gabadha ay isku yimaadaan si ay u qaybsadaan farxadda. Laakiin tan iyo sidii uu u bilowday COVID-19 waxa adkaatay midaasi. Dad badan ayaa dib u dhigtay arooskooda halka kuwa kale ay aqal galeen iyagoo aanay u suuragelin sidii uu qorshuhu ahaa. Ahmed Maxamed iyo Marwadiisa oo reer Toronto ah waa aroos cusub oo aanay u suuragelin inay xaflad weyn dhigtaan COVID-19 dartiis. Ahmed ayaa barnaamijka qurbi uga waramaya saameynta uu COVID-19 ku yeeshay guurkooda.
Xagga guurka markaan ka jawaabo dabcan haa saameyn ayuu ugu yeeshay waayo qorshihii wuxuu ahaa inaan isu keeno maxaa la yiraahdaa family-ga oo dhan asxaabteeda in aan isu keeno oo mataqaana si farxad ay ku dhahan tahay arooskan uu dhaco aniga iyo xaaskeeda cusub maasha Allah laakiin ma aysan dhicin oo cudurka COVID-19 ka ayaa saameyn nagu yeeshay oo hadda meel walba ay xiran tahay meel xaflad lagu dhigan karo ma jiro dabcan saameyn adag ayuu ugu yeeshay man u maleynaa in kaligii ugu kooban tahay dabcan dadkii xilligan maxaa la yiraahdaa rajaynaya ama qorshoodu ahaa in ay guursadaan oo dhan ayuu saameyn ku yeeshay
Mahad Carab oo Cali waa suxufi sidoo kale qabanqaabiyaha isla markaana duuba aroosyada wuxuu barnaamijka qurbi u sheegay in caqabado badan uu ku yeeshay COVID-19 oo ay ugu daran tahay lacago horumaris ah oo aanan celis lahayn oo ay ka qaataan hoolalka xafladaha ka hor bilooyin inta uusan aroosku dhicin
waxaa dhacday in hoolalkii ay dib nagula naqdaan oo aan dhahno bal maxaa hal naga karo waxay ku leeyihiin 10 qof oo hadii aad u baahan tahay imow marka 10 qof oo qof gurigiisa ku dhigan kara ma aha inuu hool iyo waxyaabo la mid ah uu aado aniga intan arooska la qaban qaabin ka hor waxaan la soo heshiyaa hoolalka waxaan siyaa lacag kala duwan dadka waxaan ka qaadaa lacag qayno ugu keenan xafiiska hadii ay yihiin 100 qof oo hadii ay yihiin 200 qof dadka hoolku waxaan u hormariyaa dibaaji 100% shan ilaa 100% sida ay u kala kuwaalad sarreeyaan hoolalka hoolalka marka dadka aan u kareyna kadib markii qadarsan oo kale ay dhacdo waxa dhacday in lagu yiraado qof lacag ku soo celinayo ma jiro marnaba lama qiyaasi karo sababaha qaar kood sababtoo ah hoolkii maalin buu ku qabtay qadar baa ku dhacday marka problemku ugu weyn meeshaas uu ka yimaado Xuseeno
milkiilayaasha hoolalka ayaa dhankooda qasaare kala kulmay COVID-19 maadaama aysan jirin xilligan cid ka kireysanaysa oo la mamnuucay isu imaanshaha balse qaar ka mid ah milkiilayaashaasi oo garwaaqsan dhibaatada guud ee haysata bulshada ayaa barnaamijka qurbi u sheegay inay lacagaha horumariska u celiyaan macaamiishooda. Waa kan Maxamed Aadan Cilmi, milkiilaha maqaayadda Easter ee magaalada Toronto, isla markaana leh hool lagu dhigto aroosyada oo iigu waramay dadka taleefanka.
ummadihii badana iyako waqti oo muddo oo mustaqbalka ay sii qabsadeen ayaa saan awgeed ay u dhacday aanan dhihi karin lacagta uma celi karno. Marka lacagta in la celiya noqoneysa oo aan ku habooneyn xaggii kutalagalka lagu talagalay howlka faa'iidaay kusoo bixi lahayd. Marka maadaama meesha ay u furan tahay communityga siiba soomaalida ay tahay goob ay isku hadlayaan annakana iyaka madaxooda aan meesha aan u wanaajinayno, marka waxaa waaye always dadkii lacagta waa loo celiyaa, ganacsigana waxaa waaye insha allah xag kaloo ilaah ka keenaya.
maadaama isu imaanshaha aanan la ogolayn magaalada Toronto xilligan wax ka badan 10 qof, dadka qaar ayaa qaba in arooska dib loo dhigo, balse Axmed Maxamed oo hadda un aroosay ayaa rumaysan in aanan la sugin xilliga COVID-19 uu dhammaanayo, kaasoo aanan la ogeyn xilliga ay noqon doonto.
qofba fikir ayuu qaba, aniga kolley ma aaminsani in lala sugo cudurka intuu ka dhammaanayo. guri waayo waxa loo baahan yahay ubad xalaal Ilaahay inuu ku siiyo. maxaa la yidhaahdaa, ma ahan keliya in xaflad la qabsado oo keliya qasab, ma ahan. aniga taas fikir ka duwan ayaan qabaa, oo runtii waa uu dhacay guurkeyga. alxamdulillah waan rabay inaan qorshahaasuna waan waday, laakiin haddiiba aysan dhicin oo cudurkaa dartii wixii ugu dhici waayeen, dabcan waxaan isleeyahay in lala sugo maya ma qabo taas.
laakiin dhalinyarada ku dhashay dalkan ama ku koray ayaa la sheegayaa inay niyad weyn ku abuurtay inaysan guurkoodu dhigan karin xaflad weyn, taasoo laga yaabo inay qorsheynayeen sanado badan. waa kan mar kale Mahad Carabow Cali oo ka warramaya arrinkaasi.
dhalinyarada waa sax, aad bay u niyad jabaan, muraalkooda jaba. gabadha taashkeeda waxaa laga keenaa qaar ka mid ah Sydney, baa laga dalbaa Australia, qaar baa laga dalbaa Washington, qaar baa laga dalbaa California, qaar baa 10,000 gaaraya, qaar baa 7,000 gaaraya. maalintaas waa maalinteeda, qofka marnaba maalintiisa ma soo noqonayo, sababtoo ah dhalinyarada waddankan ku dhashay Canada waxay ku xisaabtamaan inay gabadha flower gadaal ka tuurto, sababtoo ah waxaan ka wadaa markay soo gashato toobka amba cambuurka cad, qofka waxa uu garanayo inay tuurto flower, sababtoo ah waa maalinta kareeya nolosheeda ku leedahay sida ay ii sheegeen. laakiin niyad jabka ma aha, wax hal iyo laba iyo saddex ah. marka Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna in cudurkan Ilaahay ummadda ka dulqaado.
haddaba dhalinyarada qaar ee xilligan guursanaya ayay dadka qaar qabaan inay u baaqanayso lacago badan oo xafladaha uga bixi lahaa, taasna ay keentay in qaarkood ay aroosaan xilligan iyagoo sugi karay. Axmed Maxamed ayaa su-aashaasi weydiiyey maadaama uu ku jiro kooxda guursatay xilligan.
runtii xuseenow, qarash mar walba u baxaya ama xaflad dhig oo maxaa la yiraahdaa baaritag ama waa guur unbaad ku jirtaa mar walbaba. familigii iyo Melbourne way joogaan dadka anaga meeshaan waxaa waaye waa koytan ku wada nahay, soomaalida oo dhan iyo familidii oo dhanna ma wada joogaan. dabcan familiga ducadiisi mar walba ducaa loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay waa duc in dadki soo duceeyaan. qasabna waa qarash waa u baxaya ayaan isleeyahay. marka qarash baaqanayana ma jira. marka waxaan kula talin lahaa dadka isguursanaya, yaan waxba la sugin maxaa la yiraahdaa hal guursado, maxaa la yiraahdaa guurka maxaa la yiraahdaa nabi calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey oo waxaa la yiraahdaa kiini awoodo ha guursado ayuu ahaa xadiiskii. marka waxaan ku babaadinayaa dhalinyarada dhammaan insha allah inaysan u joojinin cudurka ee la guursado.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta uu COVID-19 ku yeeshay guurka Soomaalida Canada. intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji.
halka aad nagala socotaan waa VOA. haatanna aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan ee aan idinkugu talagalnay.
idaacaddii fiidnimo nageyntaas tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.